Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Utorak, 9. februar, u vijestima dana. Viši sud u Podgorici potvrdio kaznu od 14.000 eura listu Dan zbog uvrede premijera Đukanovića. Narodna skupština Republike Srpske raspravlja o zakonu o referendumu. U Istanbulu trilateralni sastanak šefova diplomatija Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Delegacija MMF-a počela razgovore u Srbiji. Iran počeo obogaćivanje uranijuma. Poslije 4 sedmice na Haiti u ruševinama pronađen živ čovjek. A u emisiji između ostalog poslušajte. 70 radnika Duvanskog kombinata Podgorica štrajkuje glađu i neće odustati od protesta, mada su im obećali isplatu 2 plate. Kažu da nisu usamljeni.
U krugu fabrike svakodnevno dolazi da protestuje 150 radnika koji nam daju podršku i danas su bili ovdje i znači tako da ima nas dosta nas ima.
Bilježimo reakcije na prijedlog izmjena Zakona o zdravstvenoj zaštiti kojim se ljekarima u javnim zdravstvenim ustanovama u buduće zabranjuje rad u privatnim ordinacijama, hirurg dr. Žarko Borović.
Apsurdno je da se ljekarima omogućava da u popodnevnim satima rade kao taksisti, ali ne mogu raditi svoj posao u ordinacijama koje naravno ispunjavaju zakonske uslove za to.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Podgorički dnevni list Dan kažnjen je sa 14.000 eura po tužbi crnogorskog premijera Mila Đukanovića zbog prenošenja tekstova iz Beogradske arene o krijumčarenju Moldavke SČ iz 2003. godine. Viši sud u Podgorici potvrdio je presudu Osnovnog suda. U obrazloženju presude koju prenosi Dan navedeno je da su objavljene neistinite činjenice koje štete ugledu premijera Đukanovića, a koje su mogle dovesti do teških posljedica za oštećenog. Afera trgovine Moldavke SČ početkom 2002. godine uzdrmala je vlast u Crnoj Gori, a njen epilog je bio obustavljanje postupka protiv osumnjičenih. Protiv Dana je od osnivanja pokrenuto više od 80 tužbi, a potraživanja tužioca iz vlasti i njoj bliskih osoba iznose oko 1 milion eura. Suđenje glumcu Žarku Lauševiću u Njujorku, na kojem je trebalo da se odluči da li će mu dozvoliti dalji boravak u Sjedinjenim Američkim Državama, odloženo je za 10. mart, rekao je za Blic advokat Timothy Griffin i dodao da će nakon tog datuma biti održana dodatna saslušanja. Žarko Laušević je optimista i nada se da će poslije sudske odluke moći da nastavi boravak u Americi, naveo je Griffin. Supruga i djeca poznatog glumca žive u Americi. Lauševiću su 2. jula prošle godine uhapsili pripadnici Biroa za imigraciju i carine zbog boravka u Sjedinjenim Američkim Državama bez emigrantske vize. On je od tada bio u imigracionom zatvoru do 14. septembra prošle godine, kada ga je sud u Njujorku pustio na slobodu do konačne odluke. Lauševiću je marta 2001. godine Vrhovni sud Crne Gore izrekao pravosnužnu presudu od 13 godina zatvora poslije nekoliko sudskih postupaka zbog prekoračenja nužne odbrane, jer je hicima iz pištolja u noći između 30. i 31. jula 1993. godine u podgoričkom kafiću Apple usmrtio Dragoja Pejovića, Radovana Vučinića i ranio Andriju Kneževića. Zastupnici Narodne skupštine Republike Srpske su na posebnoj sjednici u Banja Luci počeli raspravu o prijedlogu zakona o referendumu i građanskoj inicijativi. Ovaj zakonski prijedlog pripremila entitetska vlada i po hitnom postupku uputila u parlamentarnu proceduru. Ministri inostranih poslova Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske razgovarat će danas u Ankari o najnovijim dešavanjima na Balkanu, posebno situaciji u Bosni i Hercegovini. Riječ je o 5. sastanku šefova diplomatije Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske, Vuka Jeremića, Svena Alkalaja i Ahmeta Davutoglua od novembra prošle godine. Predstavnici Srbije i Međunarodnog monetarnog fonda počeli su razgovore o 3. reviziji kreditnog stand-by aranžmana i opštoj ekonomskoj situaciji u Srbiji. MMF je 15. maja 2009. godine Srbiji odobrio kredit od 2,9 milijarde eura za jačanje deviznih rezervi, iz kojeg su do tada povučene 2 rate u ukupnoj vrijednosti od 1,12 miliona eura. Povlačenje 3. rate kredita od 350 miliona eura zavisit će od novog izvještaja MMF-a.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Parlamentarna grupa ukrajinske premijerke Julije Timošenko tvrdi da je tokom nedjeljnih predsjedničkih izbora bilo brojnih prevara te da će na sudu tražiti pravo na poštene izbore. Sa gotovo svim prebrojanim glasovima proruski opozicioni lider Viktor Janukovič vodi za gotovo 5% u odnosu na Timošenko. Međunarodni posmatrači predvođeni Organizacijom za evropsku bezbjednost i saradnju juče su saopštili da su izbori bili transparentni i pošteni te da su pozvali ukrajinske političare da osiguraju mirni prenos vlasti. Očekuje se da se Timošenko danas tokom dana obrati novinarima, što nije učinila od izbora. Iranska državna televizija objavila je da je počela sa 20%-nim obogaćivanjem urana. Istovremeno raste pritisak Zapada da se uvedu nove sankcije Iranu zbog nuklearnog programa. Ukupno 197 osoba, među kojima bivši politički saveznik predsjednika Filipina Gloria Arroyo, optuženo je za ubistvo nakon masakra u kome je u novembru na ostrvu Mindanao na jugu Filipina ubijeno 57 ljudi, saopštilo je danas tužilaštvo. Andal Amaputan, stariji šef muslimanskog klana i bivši guverner provincije Maguindanao, osumnjičen je da je odgovoran za ubistvo i nalazi se među optuženima, navodi se u dokumentima koji su dostavljeni sudu u Manili. Toyota povlači gotovo pola miliona hibridnih vozila, uključujući i posljednji model Pirsu zbog sigurnosnih problema. Predsjednik kompanije danas je to objavio na konferenciji za novinare u Tokiju. Spasilačke ekipe poslije 4 nedjelje od razornog zemljotresa na Haitiju pronašle su živog mladića ispod ruševina zgrade u glavnom gradu Pont-au-Prince, prenio je BBC.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Radnici Duvanskog kombinata Podgorica, koji su juče počeli štrajk glađu, neće odustati od tog vida protesta, iako postoje naznake da će im biti isplaćene dvije plate. Kako je za naš radio saopštio predsjednik sindikata Duvanskog kombinata Nebojša Stanković, 70 radnika štrajkuje glađu, a još 150 daje im podršku svojim dolaskom u fabriku. Stanković kaže da su ključni zahtjevi radnika socijalni program i obezbjeđenje proizvodnje.
U Duvanskom kombinatu od 300 i nešto radnika, od toga je 70 ušlo. U krugu fabrike svakodnevno dolazi da protestuje 150 radnika koji nam daju podršku i danas su bili. I danas su bili ovdje i znači tako da ima nas dosta. Dosta nas ima. Zadovoljni smo, danas je htjelo da uđe za 10 ljudi, međutim s obzirom da ne možemo da im da ponudimo pristojne usluge kao i nama, rekli smo im da za sada to ne dolazi u obzir. Ako ukoliko neko ovih dana ne bude mogao da izdrži pa bude napustio ovaj fabriku, onda ćemo gledati da ti ljudi uđu. Sad za sad je sa svim optimalan broj radnika unutra, postoje neke indicije da bi moglo danas eventualno sutra da bude uplaćen novac za dvije plate, međutim još uvijek što se tiče toga ništa se značajno ne dešava. Međutim, odmah da vam kažem da sve da se uplate te dvije plate, to ne znači da ćemo mi prekinuti štrajk glađu, već znači naš osnovni interes i ono zašto smo se od prvog dana borili jeste taj da se napravi socijalni program, odnosno da napravimo otpremnine u prosjeku da bude 12.000 eura, da se obezbijedi proizvodnja i da mi možemo da počnemo da radimo i da obezbijedimo egzistenciju našim porodicama. Znači to je najbitniji uslov. Plate su vrlo bitne, ali nisu osnovni uslov nego samo nešto što daje mogućnost da pregovaramo sa njima oko socijalnog programa.
Bio je to predsjednik sindikata Duvanskog kombinata Nebojša Stanković, koji je, kako ste čuli, najavio da neće prekinuti štrajk glađu dok ne budu definisani socijalni program. Put do punopravnog članstva u Europskoj uniji podrazumijeva ispunjavanje mnoštva standarda u svim društvenim sferama, među kojima spada i zdravstvo, koje ima ključnu ulogu u razvoju nacije. U Crnoj Gori, međutim, zdravstveni standardi su još uvijek veoma daleko od evropskog nivoa. Aktualizacija ovog pitanja doprinijela je informacija da se u glavnoj nacionalnoj zdravstvenoj instituciji umjesto sterilnih posuda za analizu urina pacijentima dijele plastične čašice iz prodavnice. Slušamo kolegu Esada Krtića.
Crna Gora je još uvijek veoma daleko od zdravstvenih standarda koji važe u Evropskoj uniji, rekao je za naš program biolog Darko Pajović, koji je zaposlen u jednoj od privatnih medicinskih ustanova, ali se i kao direktor ekološke organizacije Green Home bavi određenim aspektima zdravstvenih standarda. Stanje je naročito loše u oblasti odlaganja medicinskog otpada, kaže Pajović, koji podsjeća da se u nadležnim institucijama osjeća potreba za rješavanje tog problema, ali da se svake godine nakon raznih najava ne događa ništa.
Kad govorimo o medicinskom otpadu, moramo znati da se radi o otpadu koji može imati jako, jako velike posljedice kako se zdravlje samih građana, tako i po cjelokupnu životnu sredinu. Koliko je meni poznato, postoje pojedinačni izolovani slučajevi gdje se taj medicinski otpad odlaže, ali sa jako, jako malim kapacitetima, što zapravo znači da jedna ogromna većina tog medicinskog otpada potpuno nezaštićeno se odlaže na mjesta gdje mu zapravo mjesto nije. Naime, medicinski otpad mora biti po europskim pravilima deponovan, upakovan, sterilisan i na to pohranjen za određeno mjesto. Postoje različiti vidovi uništavanja, da li se radi o spalionicama ili o nekim drugim stvarima, ali generalno to je nešto što uopšte nije prisutno u Crnoj Gori.
Pitanje evropskih zdravstvenih standarda koje će i Crna Gora morati da tokom procesa priključivanja Evropskoj uniji ispuni aktualizovala je medijska informacija da u glavnoj zdravstvenoj ustanovi u Crnoj Gori, Podgoričkom kliničkom centru, nema sterilnih posuda za analizu urina, već se pacijentima dijele plastične čaše za jednokratnu upotrebu koje se mogu kupiti u svakoj prodavnici. Direktor kliničkog centra Olivera Miljanović tvrdi da ta informacija nije tačna, ali istovremeno kaže da ipak više dana nije bilo određenih bočica.
Naravno da nije tačno, ono što je saopšteno jeste da su nisu bočice, nego su adekvatne čaše za biohemijsku analizu urina. One su dostavljene i kada govorimo već o ovom problemu koji je dignut na nivo koji zaista ne zaslužuje, radilo se o kratkotrajnoj 5-10-dnevnom nedostatku jedne vrste bočica koja je na potpuno adekvatan način zamijenjena da se ne naruši ni u kom slučaju preciznost, pouzdanost i sigurnost ove analize.
Plastične čaše iz prodavnice nije su sterilne, pa se postavlja pitanje validnosti obavljenih analiza u periodu dok su one bile korišćene. Međutim, takve posude, pošto nemaju poklopac, predstavljaju i rizik za ljude koji se nađu u blizini pacijenta koji tu čašicu nosi na određeno mjesto, pa je realna mogućnost prenošenja i neke zaraze. Slična opasnost, ali mnogo većih dimenzija prijeti od medicinskog otpada, koji se može naći i na najneočekivanijim mjestima, kao što je primjer Nacionalnog parka Skadarsko jezero, gdje su se u poplavi đubreta pojavili i upotrijebljeni špricevi i igle. Ekolog i biolog Darko Pajević kaže da je opasnost od medicinskog otpada veoma velika, između ostalog i zbog njegove količine, jer je većina pribora predviđena za jednokratnu upotrebu.
Medicinski otpad po samoj prirodi stvari, s obzirom da spada u opasni, u opasni otpad, se prije svega mora skladištiti, zatim se mora pakovati, mora biti u potpunosti izolovan od kompletnog drugog otpada, onda se tek pristupa njegovom tretmanu. Znači, i kod samog principa prikupljanja medicinskog otpada, također skladištenje i čuvanje, a kasnije i uništavanje, se izuzetno strogo moraju poštovati europske norme. Na koji način se uništava medicinski otpad zavisi od zemlje do zemlje. Nekad su to bile spalionice, danas se taj medicinski otpad prvo mora sterilisati, tačnije rečeno moraju se uništiti kompletni mikroorganizmi, pa tek onda kasnije ići na njegovo uništavanje.
Sagovornik u Ministarstvu zdravlja i Crnogorskoj kancelariji Svjetske zdravstvene organizacije danas nije bilo moguće kontaktirati u vezi ovog pitanja zbog, kako nam je rečeno, kratkoće vremena. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I dalje smo na terenu zdravstvene zaštite. U prilogu Petra Komnenića bilježimo i reakcije na prijedlog izmjena Zakona o zdravstvenoj zaštiti kojim se propisuje da ljekari u javnim zdravstvenim ustanovama u buduće neće moći dopunski da se angažuju u privatnim ordinacijama.
Komentarišući prijedlog izmjena Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji je u proceduri i kojim se predviđa da crnogorski ljekari zapošljeni u javnim zdravstvenim ustanovama u buduće neće moći istovremeno raditi u privatnim ordinacijama, već im se dopunski angažman ograničava na državne ustanove, hirurg Žarko Borović kaže da nije siguran da je takav plan u skladu sa Ustavom i elementarnim pravom čovjeka na rad.
Apsurdno je da se ljekarima omogućava da u popodnevnim satima rade kao taksisti, ali ne mogu raditi svoj posao u ordinacijama koje naravno ispunjavaju zakonske uslove za to. Dosadašnjim rješenjima, po mom dubokom ubjeđenju, Bili su zadovoljni i ljekari i pacijenti, a i pacijenti u državnim ustanovama. Zašto? Zato što su ljudi koji su imali minimum nekih novčanih sredstava bili u mogućnosti da u popodnevnim satima i po želji nađu svog ljekara ordinirajućeg i ljekara uopšte kod kojeg žele pregled. Druga benefit je što pacijenti u redovnom radnom vremenu koji dolaze, znači redovno ambulantama, dolaze u ordinacije koje su rasterećenije i koje imaju manje gužve, jer određeni broj pacijenata ipak ode kod svog ljekara privatno. I treća stvar, naravno, što su i ljekari, a i kompletno medicinsko osoblje, znači, imali benefita od toga što rade.
Ninovica Stanić, ljekar i član Skupštinskog odbora za zdravstvo, nema razumijevanja za predložene izmjene.
Pa ne slažem se sa tim predlogom, jer mislim da niko nema pravo da ljekaru, bez obzira gdje radi, određuje gdje će koristiti svoje slobodno vrijeme. Znači, potpuno ima pravo da koristi svoje slobodno vrijeme kako njemu odgovara. Mislim da je to pogrešan koncept. Ministarstvo zdravlja misli da će gušenjem privatne ljekarske prakse poboljšati javne zdravstvene ustanove, umjesto da popravlja javne zdravstvene ustanove.
Apsurdno je, kaže Žarko Borović, i to što je Ministarstvo zdravlja, donoseći postojeći zakon, tvrdilo da omogućavanje honorarnog angažmana ljekarima u privatnim ordinacijama suzbija korupciju u zdravstvu.
A sad isti taj zakon ukidaju da bi se ukinula korupcija. Navodno, ljekari su pacijente slali iz državne bolnice u privatno, što je bila zloupotreba takvog zakona. Slažem se da je bilo takvih zloupotreba, ali zaista ne u velikom broju, a iako je bilo, ne može se zbog prekršaja nekoga sankcionisati svako. Ne možete vi zbog nekoga koji je napravio prekršaj u saobraćaju sankcionisati i ukinuti kompletan saobraćaj. Prema tome, moje duboko uvjerenje da ljudi koji su kršili te zakone, kršili norme, treba da se sankcionišu, a da ovaj zakon, zahvaljujući svojim velikim dobrim stvarima, ipak treba da ostane.
U ljekarskoj komori kažu da još nemaju definitivan stav u vezi planiranih zakonskih izmjena, iako je taj tekst već ušao u skupštinsku proceduru. Predsjednik ljekarske komore Đoko Jočić za naš radio podsjeća da se komora intenzivno zalagala za uvođenje dopunskog rada.
Međutim, sigurno da u broju slučaja postoji zloupotreba toga dopunskog rada na uštrb javnih ustanova i pacijenata. Tako da ćemo još oko toga se malo napraviti jednu raspravu. Ja mislim da upravo oko toga imamo raspravu u Ministarstvu zdravlja u četvrtak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Princ Nikola Petrović Njegoš neće biti član odbora za proslavu 100 godina od proglašenja Kraljevine Crne Gore, kada je na prijesto stupio njegov pradjed kralj Nikola. Princ je poručio kako neće učestvovati u javnim akcijama sve dok se ne riješi status nekadašnje vladarske familije. Time je još jednom pokrenuto pitanje odnosa države prema posljednjoj dinastiji u Crnoj Gori. Dimitrije Jovićević.
Proslavi 100-godišnjice proglašenja Kraljevine Crne Gore, koja je planirana za 28. avgust, po svoj prilici neće prisustvovati praunuk prvog i posljednjeg crnogorskog kralja, princ Nikola Petrović Njegoš. Oglasio se demantujući informaciju da je jedan od brojnih članova odbora za obilježavanje tog značajnog datuma u crnogorskoj istoriji, poručujući da neće učestvovati ni u kakvim javnim akcijama, sve dok se ne riješi status nekadašnje vladarske familije u Crnoj Gori. To je u izjavi za naš radio ponovila i njegova pravna zastupnica Tanja Spičanović.
Princa Petrovića u istinu niko nije pitao da li će biti, da li bi želio da bude član tog odbora. Njegov stav je da dokle god se ne riješi njegov status u Crnoj Gori, da ne želi da učestvuje ni u kakvoj akciji javnog karaktera, a još najmanje za 100-godišnjicu Kraljevine Crne Gore. Podsjećam da je princ prvu komunikaciju napravio sa vladom 2004. i da i dan danas očekujemo odgovor.
Nakon što je 2004. uputio prvi zahtjev vladi da konačno utvrdi status posljednje crnogorske dinastije, praunuk kralja Nikole pisao je najvišim crnogorskim adresama bezuspješno još nekoliko puta. Posljednji put je, kako kaže Tanja Spičanović, to bilo u decembru, kada se sastala sa ministrima pravde i kulture Mirašem Radovićem i Branislavom Mićunovićem.
Kojima sam proslijedila početkom decembra jednu promemoriju u ime princa, gdje sam precizirala njegov njegov zahtjev, šta to znači rješenje njegovog statusa i otvaranje pitanja restitucije dobara. Na taj dopis još nemam odgovor. Predlog je bio da se sretnemo ponovo ili eventualno da ministri Radović i Mićunović dođu i da sretnu princa u Parizu. Međutim, ni dan danas nemam odgovor na taj dopis.
Do odgovora smo pokušali da dođemo u Ministarstvo pravde i kulture. U prvom nam je zatraženo da pitanje pošaljemo elektronskom poštom, dok nam je u drugom saopšteno da je ministar na sastanku. Podsjećamo na izjavu koju nam je istim povodom još jesenas dala portparolka ministra kulture Danica Nikolić, da to ministarstvo može da interveniše samo na simboličkom nivou.
Ministarstvo nema nikakve ingerencije kada je rehabilitacija dinastije Petrović u pitanju. To su pitanja kojima se bavi vlada, kojima će se baviti skupština i dakle najviše državni organi će morati da odluče o tome.
Pitanje je posljednje crnogorske dinastije od predstavnika državnog vrha potencirano je samo pred važne društvene događaje kao u predreferendumsko vrijeme, kada je premijer Đukanović izjavio da je vlada spremna da princu Nikoli da određena prava kako se u Crnoj Gori ne bi osjećao kao gost nego kao reprezentativni domaćin. Sve je ostalo samo na riječima, iako su prije svega istoričari upozoravali kako je politička rehabilitacija, rješavanje statusa dinastije Petrović, prevashodno istorijski, pravni, ali i civilizacijski dug crnogorske države. Profesor Šerbo Rastoder.
Tu se aktuelna vlast ponaša kao neko koje je za švedskim stolom. Dakle, kada im nešto treba, onda to uzmu. Ono što misle da u datom trenutku nije potrebno, oni to odbace, tako da tu nema dosljednosti i principijelnosti. Kada to kaže, ima na umu sljedeće. Ako pogledate kako se vlast odnosi prema imovini Srpske pravoslavne crkve, koja je na kraju krajeva postala imovina te institucije kao jedna od odluka i posljedica odluka Podgoričke skupštine, i kako se odnosi prema dinastiji Petrović, onda se tu vide veoma bitne razlike.
Istoričar Dragutin Papović razumije odbijanje princa Nikole da učestvuje u proslavi 100-godišnjice Kraljevine Crne Gore.
Sasvim razumljiv protest princa s te strane, jer ipak dinastije ili princese svijete samo kada je u pitanju obilježavanje tako nekih jubileja ili u nekim drugim dnevnopolitičkim ili da tako kažemo aktualnim pitanjima, a naravno kada sve to prođe, taj odnos ostaje kao što je i sada, odnosno ništa se ne rješava.
Princ Nikola Petrović više puta je isticao kako od crnogorske države ne traži vraćanje cjelokupne imovine njegovih predaka, već samo manji reprezentativni dio, što je prema riječima profesora Šerba Rastodera racionalno, skromno i realno. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Selimo se na trenutak u Bosnu i Hercegovinu. Zastupnici Narodne skupštine Republike Srpske počeli su na posebnoj sjednici u Banja Luci raspravu o prijedlogu zakona o referendumu. Prijedlog je pripremila entitetska vlada i po hitnom postupku uputila u parlamentarnu proceduru. Protiv prijedloga bili su poslanici iz reda bošnjačkog naroda koji su napustili sjednicu nakon što je odbijen njihov prijedlog da se zakon povuče. O ovom veoma važnom i potencijalno destabilizujućem događaju po region izvijestit će nas kolega Erdoğan Katana.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da zakon o referendumu nije u suprotnosti sa Ustavom i Dejtonskim mirovnim sporazumom, kako tvrde poslanici Stranke demokratske akcije i Stranke za Bosnu i Hercegovinu, koji su tražili povlačenje ovog zakona iz procedure.
Definitivno ovaj zakon nije nikakav pokušaj da se zloupotrebi Dejtonski sporazum, da se ugrozi ustavna pozicija Republike Srpske, nego da se ona afirmiše i da na najbolji mogući način se uredi oblast koja će morati i koja će se sigurno u budućnosti koristiti, kao i mnogim europskim zemljama tamo gdje mi težimo, kao metod i mehanizam za anketiranje i odlučivanje javnosti o važnim društvenim temama.
Dodik je ocijenio da je čitava priča stvorena u Bosni i Hercegovini oko zakona o referendumu predmet manipulacija, prevashodno ljudi iz Sarajeva, u kojem se njegovo usvajanje izjednačava sa secesijom Republike Srpske.
Naravno, to nije tačno. Ovo nije na dnevnom redu aktualne vlasti, mada su neki u Republici Srpskoj željeli da ili prave svoj politički kapacitet na priči upravo referendum o secesiji.
Premijer Republike Srpske i lider SNSD-a ipak nije isključio mogućnost da bi se jednoga dana mogao desiti referendum o odcjepljenju Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine.
Da li će Republika Srpska nekada to učiniti ili neće? To je hipotetičko pitanje koje na sebi, naravno, traži hipotetičke odgovore. Ali imajući u vidu da ovaj parlament odlučio o zaista konkretnim stvarima, o hipotezama, ne treba i hipotetičkim stvarima, ne treba da se bavi.
Od srpskih opozicionih stranaka Dodik je zatražio da podrže ovaj zakon, ali prema dosadašnjoj raspravi Srpska demokratska stranka, Partija demokratskog progresa i Srpska radikalna stranka neće podržati zakon o referendumu, jer smatraju da se radi o još jednom predizbornom triku SNSD-a. Ovo neće uticati na usvajanje zakona o referendumu, jer aktualna vlast ima potrebnu skupštinsku većinu za usvajanje zakona. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
slobodnaevropa.org.
I danas govorimo o crnogorsko-hrvatskom poslu stoljeća koji se opasno drma, izgradnji prvog autoputa u Crnoj Gori. U Institutu građevinarstva Hrvatske demantovali su napise nekih hrvatskih medija kako hrvatski konzorcijum Konstruktor nije na vrijeme uspio nabaviti bankovne garancije za izgradnju autoputa Bar Boljar. Iz Zagreba, Enis Zebić.
U Institutu građevinarstva Hrvatske kažu kako, nasuprot pisanju nekih hrvatskih medija, ništa nije propalo oko izgradnje autoceste kroz Crnu Goru. Glasnogovornica instituta Miroslava Rožanković.
Mi danas radimo na 5 različitih frontova. Nadamo se da ćemo zatvoriti financijsku konstrukciju. Vremena naime još imamo i vjerujemo da ćemo taj posao uspješno završiti u dogovorenim rokovima.
Naime, neki hrvatski mediji objavili su kako danas ističe rok do kada je hrvatski građevinski konzorcij trebao dostaviti dodatne bankovne garancije za posao stoljeća izgradnju autoceste Bar Boljare kroz Crnu Goru. Istina je malo drugačija. Vlada Crne Gore je rok za dostavljanje garancija produljila do kraja ovoga mjeseca. Za ovaj nesporazum nisu krivi mediji. Upravo je prvi čovjek Instituta građevinarstva Jure Radić pred 5 dana na javnoj televiziji kazao kako ima još 5 dana za nabavu garancija. Međutim, bit će da je to prije Radićev pokušaj dodatnog pritiska na hrvatsku vladu da dio sredstava iz vladinog jamstvenog fonda u osnivanju preusmjeri u crnogorsku autocestu. Neki mediji špekuliraju da premijerka Jadranka Kosor nije sklona nikakvoj pomoći konzorciju, jer su neki od velikih dioničara Radićevog instituta i ministri, ali ona je pred koji dan izjavila da ne može ništa obećati, ali da će vlada učiniti sve što može da se taj posao održi. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I pri kraju blok i svijeta u kojem danas bilježimo da zapadne sile traže uvođenje oštrih sankcija Iranu zbog njegovog nuklearnog programa, dok Kina apeluje na sve strane da pokušaju postići nekakav dogovor. Sjedinjenim državama se međutim evidentno žuri. Priredila Sabina Čabaravdić.
Američki državni sekretar za odbranu Robert Gates želi da jedna rezolucija Ujedinjenih naroda otvori put usvajanju novih sankcija za Iran u narednim sedmicama, a ne mjesecima, izjavio je danas njegov portparol. Šef Pentagona misli da je rezolucija potrebna i da se u tom roku može izraditi. Tokom parijskih razgovora s francuskim predsjednikom Nicolas Sarkozyjem, Gates je insistirao na hitnosti djelovanja. Teheran je danas započeo proizvodnju visoko obogaćenog urana na štetu međunarodne zajednice. Sjedinjene Američke Države stoga su zatražile od Savjeta sigurnosti UN-a da u roku od nekoliko sedmica usvoji rezoluciju koja će omogućiti uvođenje novih sankcija Iranu. Američki ministar za odbranu Robert Gates o tome je već razgovarao s liderima Turske, Italije i Francuske. Na pitanje novinara što bi se dogodilo kada Kina ili neka druga zemlja ne bi htjele glasati za rezoluciju, Gates je odgovorio da je optimista u tom pogledu jer je do sada već usvojeno nekoliko rezolucija. Međunarodna agencija za atomsku energiju izradila je nacrt sporazuma prema kojem bi Iran trebao poslati slabo obogaćeni uran u inostranstvo na dalju preradu i pretvaranje u gorivo za medicinski reaktor u Teheranu. Cilj sporazuma je da se iranske zalihe slabo obogaćenog urana smanje toliko da ne budu dovoljne za proizvodnju materijala za atomsku bombu. Međutim, Iran ne prihvata ovaj sporazum bez izmjena i insistira da količina slabo obogaćenog urana, koji će biti poslan vani, u prvoj turi bude manja od 1200 kg, koliko to traže svjetske sile. Govoreći na preskonferenciji u Teheranu, portparol iranskog ministra vanjskih poslova Ramin Mahman Paras zapadnoevropskim državama i Americi je poslao poruku. Veoma je pogrešno kada neke zemlje kao što su Francuska i Sjedinjene države krenu s još većim brojem rezolucija prema Savjetu sigurnosti. Takve nas akcije ne vode iz slijepe ulice. Ako misle da će iranski narod odustati od svojih nuklearnih prava, onda se grdno varaju. Iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad naredio je u nedjelju Iranskoj organizaciji za atomsku energiju da počne proizvoditi do 20% obogaćenog nuklearnog goriva za reaktor u Teheranu, koji se koristi u naučno-istraživačke svrhe, a proizvodnja je počela danas.
I pri samom kraju emisije ponavljamo najvažnije vijesti. Viši sud u Podgorici potvrdio kaznu od 14.000 eura Listu Dan zbog uvrede premijera Đukanovića. Narodna skupština Republike Srpske raspravlja o zakonu o referendumu. U Istanbulu trilateralni sastanak šefova diplomatije Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Delegacija MMF-a počela razgovore u Srbiji. Iran počeo obogaćivanje uranijuma. Poslije 4 sedmice na Haiti u ruševinama pronađen živ čovjek. U 12 opština u Bugarskoj proglašeno vanredno stanje zbog velikog snijega. Ostalo je još da vam se Mladen Marilović i Biljana Jovićević zahvale na pažnji. Pozivamo vas da poslušate i našu narednu emisiju Regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.